Tak já bych dneska rád dokončil list Jakuba a budu se věnovat 5. kapitole. Je to poslední kapitola v listě Jakuba. Postupně jste možná někteří zaregistrovali, že jsem se snažil od první kapitoly zabývat těmito jednotlivými kapitolami. A ten důvod byl v tom, že si myslím, že Jakub je velmi, ale opravdu velmi praktická epištola. Jakub nás učí, jak žít praktický křesťanský život. A víte, já si myslím, že to je potřebné. My někdy můžeme v tom všem, co prožíváme, mít pocit, že chceme to evangelium, které nám nějak ukáže směr v životě, protože ho možná neznáme pro svůj život, že? Někteří jiní čtou písmo, protože hledají, jak budou věci budoucí. A chtějí možná číst proroctví a výklady a zjevení a chtěli by vědět, jak to všechno bude pokračovat, jak to dopadne. A já vím jenom jedno, že Boží lid vyhraje, dojde do slávy a Ježíš si je přijme k sobě a budou spolu na věky. Takže to může být důvod, proč někteří čtou Boží slovo. Jiní možná jsou nemocní a hledají, co Bůh má pro ně, jestli má pro ně uzdravení. A mohli bychom hledat další oblasti, proč přistupujeme někdy k písmu a co tam hledáme. Ale to, co si myslím, že je potřebné pro nás křesťany, je někdy vzít a otevřít Boží slovo a podívat se na ně způsobem, jak mám žít. Opravdu s touto touhou. Prostě ne, co mi může Boží slovo přinést, co Bůh má pro mě, ale co Bůh chce po mně, jak mám žít praktický křesťanský život. A list Jakuba, epištola Jakuba je v tom skvělá. Naprosto krásně nás v tom vede a ukazuje jednotlivé oblasti života. Tak pojďme to zakončit a dnes se můžeme podívat do té 5. kapitoly. První 3 verše přečtu. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moli rozežráno. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Naschromaždili jste si poklady pro konec dnů. Víte, Jakub se často dotýká i bohatých lidí. Mohli jsme to už vidět v 2. kapitole a tak nějak postupně vidíme, že oslovuje tady tyto bohaté křesťany, kteří se objevovali v těch sborech, kterým adresuje svůj list. A my víme, že většinou tento list byl adresován pro Židy, kteří se obratili ke křesťanství a byli rozptýleni někde v diaspoře. A pravděpodobně někteří z nich byli majetní. Co s tím teďkom? Co s tím? Tady tyto verše nejsou jednoduché na porozumění. Myslím si, že v 2. kapitole Jakub kritizuje boháče, že mají určitý pocit důležitosti, že jim to dělá dobře, když přijdou do sboru a teď jim lidé říkají, pojďte tady dopředu, vy jste ti naši vzácní bratři a tak nějak se jim věnujou a věnujou jim tu pozornost. A Jakub to kritizuje. Všimněte si těch chudých, což nepotřebují nějaké zastání. Ale to je 2. kapitola. V 5. kapitole tady si myslím, že Jakub se snaží ukázat, že bohatství je něco, co je velmi vrtkavé, nejisté, co můžeš mít a můžeš to ztratit. Je to něco, co může ti zpříjemnit život, ale nikde není v tom nějaká jistota na téhle zemi, ale ani také už vůbec jistota pro věčnost. A proto tady jsou použité obraty, které příliš nedávají ani logiku. Vaše zlato a stříbro zrezavělo. Jste viděli zlato zrezavět? Nejde to. Tohle není možné. Je to obraz, je to příměr, který Jakub používá k tomu, možná jste bohatí a říkáte si, jsme zajištění. Ale najednou, když se na to podíváš jiným úhlem pohledu, tak zjistíš, že to není žádná vzácnost, že to není poklad, že to tvé zlato je rezavé. A myslím si, že tím jim chce ukázat tu pomíjivost všeho pozemského. To je to, co Jakub má na mysli. Vaše šatstvo je moli rozežráno. Nevěřím tomu, že by nějaký boháč chodil v rozpadlých šatech. Prostě oni byli pěkně oblečení. Ale Jakub ukazuje na to. přijde čas, kdy tady tyhle šaty, možná za 10, za pár let, budou moly rozežrané. A ukazuje jim to zrcadlo, abyste to viděli už teď. Tohle není něco, co je cenné v Božích očích. Jsou to pozemské věci, pomíjivé, vrtkavé. Bohatí si nedovedou někdy představit, že by jejich bohatství a jistota zanikla. Víte, bohatí si říkají, já své bohatství předám svým potomkům, oni vnoučatům. A přemýšlí tímhle způsobem. A právě tohle, co Jakub tady říká, tak má vést tyto boháče k tomu, aby uviděli tu pozemskost svého bohatství. Bible nás neučí, že všichni boháči jsou zlí, bezbožní, chamtiví, ale Jakub nám tak mírně v celé své epištole ukazuje, že většinou bohatství vede člověka k tomu, že začne spoléhat na to své bohatství. Místo toho, aby spoléhal na Pána Ježíše, tak začne spoléhat na to své bohatství. A ono to pak proměňuje nějakým způsobem charakter. A víte, my to můžeme někdy uvidět u bohatých lidí, protože oni mají příležitost ten charakter projevit. Když budete mít chudé lidi, tak nikdy neuvidíte, jak oni nakládají se svými zaměstnanci, podřízenými, jak nakládají se svým bohatstvím, protože oni ho nemají. Oni nemají možná zaměstnance. Takže není možné tyhle věci vidět u chudého člověka. A když se někdo stane bohatým, tak tyhle věci je možné uvidět. A Jakub tady s tímhle pracuje, s touhle myšlenkou. Myslím si, že nechce hanit bohaté lidi, ale chce ukázat něco, o čem mluvil Pan Ježíš. Spoléhání na bohatství je špatné v Božích očích. Tohle je to, co nám chce Jakub ukázat. Mohli bychom k tomu vzpomenout slova Pána Ježíše, které používá v tom příběhu o boháči a Lazarovi. Tam čteme o Lazarovi, o kterém se dovídáme, že byl chudý a ležel někde venku za dveřmi toho bohatého muže. Ale víte, co tam vidíme? Jméno. Bůh nazývá chudého člověka jménem. Co čteme o tom boháči? Čteme, byl bohat. Jeden boháč, který se pěkně odíval a dobře jedl. Strojil hostiny. Dvě věci čteme. On se pěkně odíval a dobře si jedl. A Bůh říká, toto je boháč. Bohu nestál ani za jméno. A pak přišel soudný den, odešli na věčnost a my tam čteme, že najednou ten chudý Lazar s jménem je blízko Abrahama a boháč je na místě trápení v pekle. A tak říká, Abraham říká tomuto Lazarovi, který prosil, ať nějak mu pomůže. Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. Víte, mě to vede k přemýšlení. Bůh nám tady ukazuje, že opravdu na zemi můžou být rozdíly mezi lidmi. Někdo může být požehnán a žít v celku pohodlný život, jiný může zakoušet těžkosti a ten život není snadný. Tady je použit výraz, že tomu Lazarovi se dostalo všeho zlého. Jakoby okusil všechno zlé, co je možné okusit. A teď bychom řekli, no, co to je? Pan Bůh není spravedlivý. Víte, já věřím, že Bůh používá život k tomu, aby jsme se něco naučili. Aby nás v životě vychovával. A takže tento bohatý muž, který hodoval, oblékal se, radoval se ze svých dobrých věcí, se mohl s klidným svědomím dívat na chudého muže, kterému olizovali psi jeho vředy. A s ním to ani nehlo. A pak šel na místo, které si zasloužil, protože nebyl ochoten učit se životem. Chtěl si užívat svých dobrých věcí. Když to tento chudý Lazar se možná modlil, ať nějaké drobky, ať nějaké zbytky z té jeho hostiny můžu dostat já k jídlu. Ať mi to přinesou ti jeho služebníci. A věřil v tom všem, věřil Bohu a Bůh si ho vzal k sobě. Jiné místo, které můžeme vidět v Evangelium Lukáše, je určitý bohatý hospodář, který měl velkou úrodu, postavil stodolu a řekl, tak, mám se dobře, teď si budu žít. A Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžaduji tvoji duši. A čí bude to, co si nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tady se mi velmi líbí ta myšlenka Pána Ježíše, být bohatý před Bohem. Víte, to je to, o čem Jakub hovoří. On říká, vy boháči, kteří spoleháte na své bohatství, vy nejste bohatí před Bohem. A teď jim ukazuje ten obraz. Je to, jako by vám to zlato zrezivělo. Ten oděv vám sežrali molové. A vy potřebujete nad tím přemýšlet, abyste mohli získat bohatství před Bohem. Jakým způsobem? Tím, že začnou tím svým bohatstvím sloužit Bohu. A to je to, co si myslím, že má Jakub za jeho cílem, aby přivedl tyto bohaté lidi k tomu, aby se nechtěli strojit, nějak se těšit svým bohatstvím, užívat si života, ale aby uviděli tu příležitost. Bůh se dívá, co s tím děláš a jak věci používáš. Staň se bohatý před ním. Jak? Tím, že budeš sloužit a můžeš tomu použít své bohatství. Čtvrtý verš. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Já si myslím, že tento verš nám velmi jasně říká o tom, aby člověk byl v životě poctivý. Pokud někoho najmeš za mzdu, měl by dostat mzdu. Pokud někomu slíbíme nějakou odměnu za něco, měl by dostat tuto odměnu. Toto je velmi jasný způsob toho, aby i křesťané uviděli, že lidé, kteří se cítí poškození naším jednáním, tak se můžou modlit k Bohu. A Bible říká, že tento křik neboli tyto modlitby a volání pronikají ke sluchu Hospodina zástupu. Takže pokud budeme jednat s lidmi nespravedlivě, což je velmi praktická lekce Jakuba, tak jejich modlitby se můžou dostat k Bohu a Bůh začne jednat s námi. Velmi jednoduchý princip. Znovu to můžeme použít na bohaté lidi, ale můžeme to použít na každého z nás. My to můžeme použít do rodin, kde rodiče chcou učit děti zacházet s kapesným a tak jim slíbí něco. Když tady uklidíš pokoj, vysaješ, dostaneš zmrzlinu třeba. A pak řeknou, zmrzlina nebude, musíš uklidit ještě jeden pokoj. A pak bude zmrzlina. A to není čestné. Ta modlitba těch dětí se může dostat k Pánu. A Bůh může začít jednat s tebou. Takže velmi praktická lekce a my potřebujeme se z ní poučit. Pátý verš, znovu se trochu týká těch bohatých. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Vidíte to? Já si myslím, že to velmi podobné tomu, o čem mluví Pán Ježíš u Lukáše. Ten boháč se krmil, až zemřel. Ten bohatý hospodář sklidil velkou úrodu a řekl si, tak a teď budu žít, budu mít hody. A víte, jinými slovy, ten verš pátý mi připomíná něco jako vepříka v chlévě. Víte, někdy ten vepřík, kdybychom viděli do jeho myšlení, tak on si tam tak chodí po tom chlívku a říká si, jsem tady k nejdůležitější, protože třikrát denně. Nebo nejmín dvakrát denně. Tady přijde hospodář a říká, tady máš, vem si, naje se a nosí mi hromady jídla. Já nemusím pro to nic dělat. Takže já jsem tady nejdůležitější. Vy slepice musíte běhat venku. A mohl by povídat s jinými zvířaty. Víte, a tak mu to nosí týden co týden, měsíc co měsíc. Vždycky tak popláca a říkáš, ty náš cvalíku, pěkně nám rosteš. A takže vepřík si říká, jsem to říkal, že jsem nejdůležitější. Jsem ten jejich. A ještě říkají, že pěkně rostu. Oni mě mají tak rádi. Víte, a pak si říká, jednoho dne půjdu na přehlídku, protože ten přede mnou vepří, který byl trochu větší než já, taky šel na přehlídku. A pak ho někam povýšili. A tak se naparuje v tom chlívku a říká, já půjdu na přehlídku. A opravdu přijde den, kdy přijde několik chlapů do chlévka, řeknou, tak pojď pašíku, jdeme. Takže se rozloučí se všema, řekne, mějte se tady pěkně, já jsem povýšil, veznou ho, vytáhnou ho na dvůr, ale místo přehlídky a povýšení, bum prásk a porciu maso. Takže pašík to neodhad. Pašík tomu moc nerozuměl. A víte, já si myslím, že Jakub pracuje trošku s touhle myšlenkou. Vy bohatí lidé, o co vám v životě jde? Chcete se vykrmit, abyste se pak vykrmení postavili před Boha? A řekli, tak jsem hodoval. Tak jsem myslel, že to je požehnání, že si ho mám užívat. A Bůh řekne, co jsi udělal se svým majetkem? Jak jsi prožil svůj život? Komu jsi sloužil? Jak jsi vykupoval svůj čas? A tohle budou muset tito lidé jednou zodpovídat. Takže velmi tvrdé slova. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Boží slovo nás vede k vykupování času, k vydání se Bohu, ke službě Bohu. A tady ukazuje Jakub tento kontrast. Myslím si, že nemusíme vztahovat ty věci na bohaté, majetné lidi. My asi v církvi jich mnoho nemáme, ale my všichni si z toho můžeme vzít ponaučení. Kde směřujeme svůj život, svůj majetek, svůj čas, své úsilí. 6. verš. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Víte, znovu, ono to tak trošku nemá logiku. Pokud by někdo zabil někoho spravedlivého, tak je naprosto jasné, že už se nemůže proti nikomu stavět, protože je mrtvý. Takže tato věta tak trošku postrádá smysl. A když se na ní podíváme pohledem, že by tady mohla být řeč o Pánu Ježíši, který je tím spravedlivým, tak ona začíná mít smysl. A toto byli většinou obrácení Židé. A tak je docela pravděpodobné, že Jakub mluví k těmto Židům, vy, někteří z vás, váš národ, jste zabili Ježíše, jste ho nepřijali. Až po jeho vzkříšení jste někteří uvěřili. Takže pamatujte na to, že máte vinu na jeho smrti, ale on vás i přesto miluje. On není proti vám. A znovu si myslím, že to je skvělá myšlenka. Pokud křesťan čte Boží slovo a najednou odkryje, že ve svém životě něco dělá špatně, třeba tady ti boháči to mohli odkryt najednou, jak nakládají se svým životem a majetkem, tak Jakub jim říká, ale pamatujte, že Ježíš vás má rád takový, jací jste. I s těmi minulými hříchy, které jste napáchali a které jste možná uviděli a činili jste z nich pokání. Takže věřím tomu, že nám to ukazuje o milosti Boží 6. verš, o tom, že Pán Ježíš odpouští a je dobrý. 7. verš. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Neukvapujte se, buďte trpěliví, protože Bůh zjedná pořádek. Já věřím, že to je to, kde nás Jakub vede. Aby jsme ve svém křesťanském životě používali trpělivost, učili se ji, stáli o ní, modlili se a prosili, Pane, dej mi milost, ať jsem trpělivý, obzvlášť v dnešní době, takové to hektické, že? Být trpělivý není jednoduché. Opravdu je to Bůh, kdo může často zasáhnout v životě nás všech, pokud se nám děje křivda, ať se děje cokoliv, tak máme důvěřovat jemu. Je tady příklad rolníka, který pracuje, aby měl úrodu, a čeká na deště, aby zavlažili jeho úrodu. a tak stejně my máme být trpěliví do příchodu Páně. Někdy bychom chtěli prosadit nějakou spravedlnost Boží a chceme tomu pomoci, ale opravdu výzva je tady k trpělivosti. 9. verš. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni, ale soudce stojí přede dveřmi. V těch sborech, kde se tento list četl, byla pestrá skladba obyvatel. Byli tam obrácení židé, byli tam také pohané, byly to etnika různé, které se sešly v těchto diasporách. A nebylo asi jednoduché, aby byla nějaká shoda a jednota mezi těmito bratry a sestrami. A tak Jakub říká, všímám si toho, že mezi vámi jsou neshody, že si stěžujete někdy jedni na druhé, možná pohaní na židy, židé na pohany. A tak velmi pěkně vede křesťany v tom, aby si nestěžovali, a ukazuje tady dopady, abyste nebyli odsouzeni. Protože soudce stojí přede dveřmi. Znovu je to v kontrastu s 8. veršem, kdy je řečeno, že příchod Páně je blízko. Takže pokud Pán přijde, on bude tím soudcem. Pokud uvidí tvůj život, jak jsi stěžoval a kritizoval bratra nebo sestru místo toho, abys jim pomohl, abys hledal cestu k jednotě a spolupráci, tak můžeme být odsouzení. Takže znovu 9. verš, myslím si, že nám ukazuje praktickou radu, jak někdy v těch našich vztazích, a nejenom ve sboru, ale na skupinkách, v mládeži, kdekoliv, v církvi celé, v rodině, spolu vycházet v dobrém, hledat to. Také když se díváme na Jakuba, tak vidíme, že oni opravdu posuzovali lidi i podle toho majetku. Prostě dávali přednost těm bohatým. A tady znovu bychom mohli použít to slovo nestěžujte si. Nestěžujte si na to. Chudí mohli říkat, co ti bohatí. Oni tady chodí a předvádí se, jak jsou důležití. A i pro ně platí to slovo, nestěžujte si. Zkuste hledat k ním cestu a budovat vztahy. Stěžovat si může znamenat také odsuzovat. Víte, když si stěžujete na někoho, tak vesměs v tom je nějaká kritika, když je v tom kritika, tak v tom může být ten úhel pohledu, on dělá věci špatně. A tím můžete opravdu se dostávat do souzení. Takže opatrně s tím. 10. verš a 11. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Svět v prvním století byl vcelku nespravedlivý. Bylo mnoho křivd, se dělo lidem. A toto způsobovalo někdy i mezi křesťany určité znechucení, oslabení víry. Jak už jsem řekl, oni hledali někdy nový způsob života. Ti pohané najednou uvěřili a potřebovali změnit svůj život. A tak hledali, prostě, co mi přinese křesťanství. Tito křesťané jsou radostní, tito mají nádherné rodiny, tady tito křesťané se těší z toho, že jejich hříchy jsou odpuštěné. A tak někteří ti křesťané noví začali hledat ten nový způsob života, jak žít podle nového zákona. A v té době to nebylo snadné. A když my jenom čteme skutky, tak vidíme, že přišlo pronásledování a křesťané se rozprchli z Jeruzaléma. To nebylo jednoduché. A v téhle situaci nebylo asi snadné najít v těch diasporách a v těch společenstvích křesťanů takové oslabené křesťany, kteří mohli říct, já jsem utekl ze svého domu, mě pronásledujou, není to lehké, někomu možná někoho zabili. A to mohlo být nějaké trauma. Řekli, já jsem se, že Pán Ježíš mi bude ve všem pomáhat, ono tak úplně není. A mohli začít slábnout ve víře. Tady si znovu myslím, že velmi pěkně Jakub říká, podívejte se na proroky, neměli lehký život. Starozákonní proroci, často to byly takové vyvrhovalé společnosti. Oni nebyli bohatí, majetní, oni neměli nějakou pozici a vliv. Oni někdy mluvili Božímu lidu, Izraeli, ale také těm vladařům do života. A za to je moc neměli rádi. A co říká Jakub? Podívejte na ně. Taky měli těžký život, ale vy si od nich naučte trpělivosti. Oni byli trpěliví. Oni, když přinesli nějaké slovo, tak stáli na tom, že to slovo od Boha. Ať je to stojí, co to stojí. Zvěstovali to slovo Božímu lidu. A nebo těm, kterým ho měli zvěstovat. A Jakub říká, učte se od nich trpělivosti. Možná ten váš život v prvním století taky není jednoduchý, ale nemůžete zeslábnout duchovně. A pak jim ukazuje vytrvalost, ale pokračuje směrem k Jobovi. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl, protože Bůh je plný soucitu a slitování. Takže dokonce Joba jim tady staví před oči a říká, Job, podívejte, jak úžasný služebník. Tolik těžkého toho prožil, tolik toho ztratil. Byl bohatý, ale pak schudnul, ale nezačal reptat vůči Bohu. Pak přišli přátelé, kteří mu říkali, ty máš nějaký hřích a proto to na tebe všechno dopadlo. A Job se z těch rozhovorů a z celé té situace, co? Poučil. To je to, co tvrdím. Život někdy je o tom, že Bůh se dívá, jak jednáš v jednotlivých situacích. A dívá se na to, zda si ochoten se něco životem naučit. A Job se naučil. A také Bůh tady oceňuje Jobovu vytrvalost. To je oceněné. A křesťanům je to dáváno za příklad. Buď vytrvalý. Bratře a sestro, buď vytrvalý tam, kde seš. Možná to nemáš lehké v práci, buď vytrvalý. Možná to nemáš lehké v rodině, buď vytrvalý. Možná to nemáš lehké zdravotně. Dostaneš jednou nové tělo, zdravé tělo. Buď vytrvalý. Možná to nemáš lehké v manželství. Co teď? Seslábneme ve víře? Řekneme, tak je to těžké, Bože, no, já nevím. Buď vytrvalý a modli se za svého partnera. Vytrvalost. Jakub velmi krásně pozbuzuje křesťany, aby se naučili trpělivosti a vytrvalosti. Výraz vytrvalost v originále znamená setrvání v jakémkoliv utrpení, aniž bychom ztratili víru v Boha. Skvělé. Úžasné. Neumím řecky, ale našel jsem to ve slovníkách. Prostě to slovo, které je tam použito, říká, vytrváš, ať to stojí, co to stojí, a tvoje víra není vůbec poškozená. Ty chválíš pána a důvěřuješ mu v tom, čím procházíš. Toto měl Job. A Jakub říká, naučte se to od Joba. Proto je ta kniha v Bibli, abyste ji četli a tuto vytrvalost přijali také do svých životů. 12. verš. Především nepřisáhejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Ježíš o podobných věcech hovoří také v kázání nahoře. Matouš 5:34 a dál říká, já však vám pravím, abyste nepřisáhali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je pod nož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to město velikého krále, ani při své hlavě nepřisáhej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Víte, někdy to čteme a tak nějak jdeme dál, říkáme si přísahy, to se nás netýká, to neděláme, pak ale někdo se zastaví a řekne, aha, když bych šel k soudu, tak možná budu muset říct, že budu mluvit pravdu. A někdy po nás chtějí přísahu. Že jo? Když tady byl ten minulý režim, chtěli po nás určité přísahy. Takže asi je na místě se tím také zabývat. A Jakub to pokládal za důležité. Osobně věřím, že přísaha je něco, čím se člověk upisuje. Zavazuje. Opravdu začne směřovat svůj život nějakým směrem. A Jakub říká, a pan Ježíš říká to stejné, nedělejte to, protože často neznáte sami sebe, nevíte, jak se věci vyvinou, neznáte budoucnost. A když ty se k něčemu zavážeš, můžeš zjistit, že věci se vyvíjí špatným způsobem, ale ty už jsi vázaný. A to, co já se tady z této lekce učím, mě velmi pozbuzuje. Bůh chce, aby si vzal svoji zodpovědnost den co den. To, co můžeš dneska vyhodnotit a nazvat ano, ne, tak to je správně. A teď nějaký příklad, že jo? Příklad může být v tom, že my můžeme, je něco jiného sepsat smlouvu s někým. To je tvoje snaha chtít dodržet nějaké podmínky, že jo? Ale přísaha, když by někdo přísahal někomu věrnost, tak může zjistit, že ten někdo, můžete mít přátelé a řekneš si, budeme přátelé až do smrti. A teď bys třeba řekl to slovo, já to přísahám, že budu vždycky tvůj kamarád. Tak ty nevíš, jaký ten člověk bude za 5-10 let. On může se stát tvým nepřítelem. Takže toto dělat, říká Jakub, je nemoudré. Ty máš vyhodnocovat věci správným způsobem a nazývat je pravým jménem. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Mohli bychom zavazovat se na své manželství, můžeme přísahat na své děti. Já ti přísahám, že moje děti nekradou. Někdo to říká. Chápeš to? A pak zjistíš, že ty sám neznáš své děti, protože někdo je natočí na video, jak kradou. Tak prostě Jakub říká, nedělejte tyhle věci. Jak ty můžeš ručit za někoho jiného? Ty radši ruč sám za sebe a vyhodnocuj věci. A takže si myslím, že je dobré mít prosby k Bohu, aby nám pomohl nějak žít, dosáhnout nějakých cílů. Ale přísahat znamená často, že je to spoléhání na člověka. A tady nás Jakub od toho odvádí. Máme žít tak, abychom mohli obstát před Božím soudem. 13. verš. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Mohli bychom lehce přejít přes tento verš a říct, to je taková velmi praktická křesťanská rada. Když ti je zle, modli se. Když ti je dobře, zpívej, chvál Pána. Dej na jeho svoji radost a řekni jí Bohu. Ale osobně věřím, že když sledujeme, jak to pokračuje, tak nás to nějak vede k tomu, abychom nějak prohlubovali svůj modlitební život. Takže můžeme z toho udělat, nemáme se modlit, jen když nám je zle, ale máme nějak žít ten život v modlitbách. A především, když přichází těžkosti, máme žít svůj modlitební život. Nemělo by to být opravdu jenom takové, Pane, vyřeš moje problémy, ale hledání vztahu s Bohem, hledání jeho vůle a rozeznání, jak dál. 14. verš, 15. a 16. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Vidíte tady dále, Jakub rozvíjí téma modliteb. Jestliže je někdo nemocen, má zavolat starší, ti, ať se nad ním modlí. Modlitba víry zachraňuje nemocné, modlitba víry pozdvihuje a také se máme modlit jeden za druhého, když si vyznáváme společné hříchy. A pak ten závěr, neboť velikou moc má modlitba spravedlivého. Takže 13. a 16. verš nás vyučuje o moci modlitby, ale také o důležitosti modlitby. Toto téma je tady rozvinuto. Nemodlíme se dokonce jen sami za sebe a za ty své těžkosti, jak je to v 13. verši, ale máme myslet na druhé. Mají vedoucí sboru, myslet na nemocné. Ale víte, co je důležité tady? My někdy jsme nemocní a toto je vcelku důležité. Když člověk onemocní a začne být slabý a možná je uzavřen doma, nemůžeš třeba nikam chodit, ležíš s horečkou v posteli, tak může přijít někdy taková lítost. Nikdo mě nenavštíví, nikdo za mnou nepřijde, nikdo se o mě nezajímá. Asi jsme se s tím už setkali. Ale zkuste vždycky v téhle situaci otevřít Jakuba. Tady je řečeno, je-li někdo z vás nemocen, ať on zavolá starší církve. Takže není to o tom, čekám, až přijdou. A oni nepřišli. Je to o tom zvednout telefon nebo někoho poprosit, aby to udělal. Ty zavolej, ty vedoucí církve, aby oni přišli k tobě. Protože vedoucí ne vždycky mají ten dar zjevení, kdo všechno leží s teplotou v posteli. Oni někdy potřebují tu informaci dostat. A takže mysleme na to, že pokud chceme, aby za námi přišli, modlili se, mazali nás olejem, potřebujeme si o to říci. Víceméně to vyjadřuje také to ano tomuto kroku. Když někdo zavolá, tak říká ano, chci a stojím o to, aby se za mě modlili a mazali mě olejem. A znovu vás chci pozbudit, my jako letniční věříme v to, že Bůh jedná tímto způsobem v církvi, že uzdravuje nemocné i skrze pomazání olejem od starších. Takže nebraňme se tomu. Tady to slovo, které je použito v řečtině, ten, kdo je nemocen, ono také může znamenat slabý, anebo člověk, který je psychicky oslabený. A Jakub počítá s tím, že i takový druh člověka, nebo v tomto stavu člověk, zavolá ty starší, aby se za něj modlili, a on znovu mohl mít chuť do života a sílu se zvednout a jít dál a být posilněn i na té své psychice. Další myšlenka, která tady je, starší nemají hledat příčinu toho, proč někdo je nemocen. Pokud někdo cítí, že zhřešil, měl by to vyznat. Je tady řečeno, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Z toho velmi jasně vyplývá, že každá nemoc není následek hříchu. Velmi jasně. Může to být, ale není to automaticky. Takže my se máme modlit za nemocné, Bůh je může uzdravit. A pokud se za ně modlíme, přichází starší, je tam Duch svatý, olej je symbol Ducha svatého, Duch Boží pracuje a ten člověk cítí svoji vinu, že někde udělal přestoupení, neposlechl Pána, tak to může vyznat. A Bible říká, Bůh mu odpustí. A o to větší radost toho všichni budou mít. A pak 16. verš nám říká, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Je tady pobídnutí k tomu, aby v církvi jsme praktikovali tyhle věci. To znamená, že někdy si najdeš někoho blízkého, nebo své vedoucí, nebo to může být někdo, kdo, s kým si mohl být v nějakém narušeném vztahu, konfliktu, jdeš za ním a poprosíš, pojďme se spolu modlit. Chceme věci dát do pořádku. Vyznávejte věci jedni druhým. A znovu si myslím, že Jakub ví, proč ty věci píše. Je to důležité. Pokud křesťané přestanou vyznávat své pády, pak se opravdu může ztrácet Boží moc ve společenství. Pak můžeme zjistit, že jsme ztratili tu moc k uzdravení nemocných. Pojďme vzít i tuhle radu vážně. A nebojme se někdy odkryt svůj život, své slabosti, své pády a prosit o posilu a zmocnění druhé, ať nám pomůžou. A když to takhle může být, víte, pak to buduje i důvěru. Pak to buduje celé společenství. Kdy někdo přijde a řekne, modlete se za mě, selhal jsem, ale v Pánu chci jít dál, chci povstat a chci vítězit z jeho pomocí. A druzí se modlí za něj. Verš 17 a 18. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přineslo úrodu. Tady pokračuje to téma modlitby už takovým způsobem, že nám Jakub staví před oči Eliáše. My si říkáme veliký, mocný boží prorok. Ale Jakub říká člověk jako ty a já. A když on se modlil, tak příroda poslouchala. Bůh prostě odpovídal na jeho modlitby. Ale čteme tam, že se naléhavě modlil, aby nepršelo a nezapršelo. A pak se modlil, aby přišel déšť a déšť přišel. Takže pamatujme, Eliáš zastavil déšť a pak zavolal déšť skrze naléhavou modlitbu. A Jakub vybízí křesťany, naučte se naléhavě modlit. Pamatujte, že Eliáš byl člověk jako vy a Bůh odpovídal na jeho volání. Takže modlete se také. A závěr 5. kapitoly, verš 19 a 20. Bratři moji, zbloudili, kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Mě to maximálně pozbuzuje, ten závěr listu Jakuba. Je tady řeč o tom, že pokud jste společenství tělo Kristovo, pak myslete na sebe navzájem, modlete se společně, vyznávejte hříchy jedni druhým. Tady vidíme, jak to směřuje tím směrem. Pokud někdo nemocen, ať on zavolá ty vedoucí, utuží to váš vzájemný vztah. Víte, když nemocní bratři a sestry ze sboru přestanou volat starší, tak to odcizuje. Ale když budou volat a budou se modlit a mazat olejem a zažijou uzdravení, tak to pozbudí ostatní. Tak to utužuje vztahy. Tak to sjednotí církev. A to je to, proč pomaličku tady tím končí. Vyznávejte hříchy jedním druhým. Pomůže to vašim vztahům. Nebudete chodit jako já jsem svatý a druhý chodí, já jsem ještě svatější než ty. To nepomůže vztahům. A tady Jakub říká, a jestliže dokonce se stane, že někdo zbloudí z cesty pravdy, tak co? Je, hříšník, odpadlík, už ho nezdravte. To neříká Jakub. On říká, pokud by se to někomu stalo, tak si vzpomeňte, kdy to byl váš bratr, spolu s ním jste přijímali památku, modlili jste se za sebe navzájem, pozbuzovali jste se a pokud by někdo odpadl, tak je čas mu pomoci najít cestu zpět k Pánu. Odvraťte ho od bludné cesty, zachraňte jeho duši od smrti, od pekla, opravdu říká. A tím bude přikryto množství hříchu. Já tě chci s tím slovem nechat, ať ono pracuje ve tvém životě, ve tvém srdci. Pokud chodíš na naše modlitby, pokud seš na nějakých skupinkách někde, tak si možná všimnete, že se modlíme za lidi, kteří tady s námi byli a dneska tady nejsou. Vzdalili se. A my neříkáme, o pane, my už jsme na ně zapomněli, my už ani zdravit nebudeme. Ne, my říkáme, pane, nám jde o jejich duši, nám jde o jejich věčnost. My ti je znovu přinášíme, my tě prosíme, dotkni se jich, přivedi jako toho marnotratného syna. A pokud můžeš pro to něco udělat, že můžeš toho člověka navštívit, napsat mu, poslat mu dárek k narozeninám, tak to udělej. Tak to udělej. Protože toto je náš úkol. Toto je to, čemu nás vede Jakub, aby jsme se zajímali jeden o druhého, aby jsme prakticky žili své křesťanství, aby jsme pochopili, že někdo může prožít takový duchovní útok, že se opravdu vzdálí od Pána. A pokud jsme armáda, která vítězí, tak řekneme, my ho jenom tak nedáme, ďáblu. My budeme bojovat za něj, aby našel cestu zpět. Takže s tímhle slovem můžete dneska odcházet a přemýšlet nad ním. Chci vás pozbudit tomu, abyste si Jakuba znovu třeba pročítali, abyste nenechali zapadnout ty myšlenky a abyste se třeba vrátili a poslouchali možná ty nahrávky, které jsou na internetu, všechny ty 4 předchozí kapitoly, ale také, aby nás to motivovalo k tomu, abychom chtěli žít velmi praktické křesťanství, které bude vůní Kristovou, které bude svědectvím pro jiné, které přitáhne druhé, aby jsme mohli opravdu nést evangelium i svým životem. Slovy, ale i svým životem. Můžeme povstat k závěrečné modlitbě? Pane drahý, my ti děkujeme, že i dneska jsme mohli dokončit přemýšlení nad epištolou Jakuba. Děkujeme za všechny ty podněty, které tam můžeme vidět. Děkujeme ti, že je to tvé slovo, které má moc pomoci nám vidět svůj vlastní život ve tvém světle, vidět jednání, vidět i to, že pokud ty nám, Pane, požehnáš a budeme majetnější, že je to nástroj, jak sloužit tobě a použít to vše, co nám dáváš v životě, ke službě. Pane, dej nám srdce vydané tobě, milující tvůj lid, které může budovat druhé bratry a sestry. Pane, dej nám také moudrost umět nazývat věci pravými jmény. Ať naše ano je vždy ano, ať naše ne je ne. Prosím tě o požehnání, Pane. I do těch dnů, které jsou před námi, ať tvé slovo je nám světlem a posilou na každý den. Amen.